Anton Hansen Tamsare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kolmeteistkümnes peatükk. Nagu Indrekul, Tiinaga ja kojanaisel oma vanamehega, samuti olid ka Karinil omad saladused, mille arv ja ulatus näis päev-päevalt kasvavat. Indrek aimas seda Karini teguviisist, aga ka siin seal pillatud sõnust, sest ühel ilusel päeval ütles ta Indrekule üsna lihtsalt. Mul oleks raha vaja.
Kui palju? Küsis Indrek.
Sinul nii palju ei ole, vastas Karin.
Kust sina seda tead?
Ütles Indrek.
Mul on pangas jooksev arvegi.
Mis? Hüüdis Karin imestunult. Sinul on pangas jooksev arve ja mina ei teagi. Tähendab, et sul on minu ees juba saladused. Aga kas sa mäletad veel, et meie lubasime mängida lahtiste kaartidega, nagu sina ikka ütled? Mäletad?
Mäletan, vastas Indrek. Aga ainult siis, kui mängivad mõlemad nõnda.
Minul ei ole sinu ees saladusi, ütles Karin. Ja mis on, need on nii tühised, et neist ei maksa rääkidagi. Niisugused saladused on igal naisel, sest muidu ei saa ju eladagi. Aga et sina korjad raha panka, see on juba hoopis teine asi. Palju sul seal on?
Milleks ma sulle seda pean ütlema? Vastas Indrek.
Ma tahan sinult laenata selleks,
ütles Karin. Mitu protsenti maksad?
Küsis Indrek. Maksan seda sama, mis panki, vastas Karin asjalikult. Ja sellest taipas Indrek, et ta ei naljata raha hankimisega.
Sinult pean rohkem saama kui pangalt, seletas Indrek, sest sinu käes võib raha palju kergemini kaotsi minna.
Küll oled sa äri asjas rumal, hüüdis Karin nüüd. Minu käes on rahal palju kindlam paik kui pangas, sest pangad lähevad meie päevil palju kergemini pankrotti kui majaomanik. Ja minul on ometi maja, seda sa tead, ja kui palju tema peal võlga, seda sa tead ka. Kui suur summa sul pangas on? Või kui sa seda ei taha öelda, siis ütle mulle, millal sa hakkasid korjuma, siis ma võin ligi lähedalt välja arvata, kui palju sul olla võiks.
Indrek nimetas esimese sissemaksu tähtaja. Ja kui Karin oli natukene aega mõelnud hüüdista.
Siis pole sul ju veel midagi. Sellest ei aita minule. Mul oleks vähemalt 200-300 000 vaja, aga nii palju sinul ju olla ei või.
Seda muidugi mitte, oli Indrek nõus. Aga mis sa nii palju rahaga teed? Tahad omale mõnda kasukamantlit või palantiini osta, Pariisist kleiti välja tellida?
Küsis ta pooleldi naljatavalt, pooleldi tõsiselt. Sa oled togu, ütles Karin ja lisas siis nagu südame täiega. Tahan hakata äri ajama. Mehed lähevad kõik pankrotti. Nüüd on naiste käes kord.
Pankrotti minna.
Jätkas Indrek samal toonil. Ei, hüüdis Karin vastu. Vaid raha teha, raha, 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 mõistad?
Sa mõtled muidugi ühes mõne teisega tegutseda, rääkis Indrek, sest ega siis paarist sajast tuhandest muidu piisa. On see teine või teised ka naised?
See ei puutu sinusse, vastas Karin.
Tähendab mehed, järeldas Indrek.
Tähendab, hüüdis Karin. Mitte midagi ei tähenda see. Võibolla mehed, võibolla naised, võibolla ka mõlemad segi, kõike võib see tähendada. Nad vaikisid mõttes mõlemad natukene aega. Siis lausus Indrek.
Sa pead siis majale veel teise obligatsiooni tegema, ega muud ei aita.
Ometi taipasid kord, hüüdis Karin vastu. Milleks ma siis sinu juurde tulin? Ma ei saa ju obligatsiooni ilma sinuta teha. Sa oled ju mu mees, mu eestkostja. Ja nüüd küsin ma sinult üsna lihtsalt. Kas oled nõus uue obligatsiooniga või mitte?
Indrek vastas ilma igasuguse mõtlemiseta. Ei ole.
Miks siis mitte? Küsis Karin. On see maja minu või sinu?
Maja on sinu, kinnitas Indrek.
Oled sa ise mõelnud, et sina minu varanduse asjades seisega? Oled sa seda tõotanud?
päris Karin nagu vannutades. Olen, vastas Indrek. Aga mitte mingi taga enam, kui sa seda oled tõotanud, hüüdis Karin püsti karates. Oled tõotanud, siis täida seda, sest tõotus on sama hea nagu vannegi. Tõotus on sama hea nagu oleksime abielu varanduse lahutanud. Ainult vormi täitmise pärast pead oma nõusoleku andma. Nõnda saan mina sellest aru.
Mina just nii sama, ütles Indrek. Kuid...
Siis jäta kõik oma kuid ja agad, hüüdis Karin vahele.
Kannatameti natukenegi, ütles Indrek manitsevalt. Ega see asi sul jalamaid põlema lähe. Mina tahan seda öelda, et kuigi meie varandused oleksid juba lahus ja minul ometi oleks võimalust seda obligatsiooni tegemist takistada, siis teeksin seda mitte enese, vaid sinu ja meie laste pärast.
Aga mina tahan seda obligatsiooni teha ka just ise enda ja oma laste pärast. Sind ei arvasta, ma üldse mitte, vastas Karin.
Siis lähevad meie arvamised diametraalselt lahku, pole midagi parata, lausus Indrek. Sina tahad, ma ei tea, millega riskida, aga minu arvates pole praegu üldse soodus silmapilk riskimiseks, ammugi mitte sinul, sest sul pole kogemusi.
Aga ilmas leidub amet inimesi, kellel on kogemused, hüüdis Karin.
Mina annaksin sulle nõu neid inimesi lasta ise oma rahaga riskida, ütles Indrek.
Armas mees, mina ei vaja praegu sinu nõu, vaid tahan ainult sinu nõus olekut, ei või jaa, vastas Karin.
Kuna mul puuduvad sinu kavatsuste kohta igasugused andmed, siis ei, ütles Indrek.
Ja see on sinu viimane sõna, küsis Karin ähvardavalt.
See on mu viimane, kinnitas Indrek.
Siis lasen ma oma varanduse sinu omast lahutada, aga jalamaid, karjus Karin vihaselt, endal peaaegu nutvaraks.
Sul on kergem oma abielu lahutada, kui abielu varandust, ütles Indrek.
Siis lasengi ka oma abielu lahutada, aga sinu lupardiks ma enam ei hakka. Veel täna annan asja advokaadi kätte, karjus Karin suure ägedusega.
Aga kas sul lahutamiseks põhjust on? Küsis Indrek nagu õrritades.
Küll mina juba põhjused leian, vastas Karin. Ilmas on veel mehi, kellega võib abielu rikkuda.
Aga kui sina tahad abielu lahutada, siis pole sellest küll, et sina ise abielu rikkud, vaid mina peaksin seda tegema, seletas Indrek.
Siis lähen lihtsalt sinu juurest ära, istu üksi kui tahad, vastas Karin, kargas suure hooga Indreku ette ja karjus värisevail huulil. Kui sina mulle abielu lahutust ka ei anna, siis tapan su ära, pea seda meeles, või lasen su tappa.
Viimane oleks igatahes kindlam, lausus Indrek, sest tappine nõuab teatud vilumust ja sinul seda minu teada ei ole. Kui ma sulle nõu tohin anda, siis vali kedagi, kes on kauemat aega maailmasõjas praktiseerinud. Meie oma vabadusse ja kangelased selleks ei kõlba, sest nemad olid tapad algul nii-öelda olude sunnil ja idee pärast. Ja sellistest ei saa kunagi head mõrtsukat.
Ma lasen su maha lüüa nagu konna ja selleks jätkub igast pätistki.
Karjus Karin otsa hambaid kiristades ja nagu iga silmapilk valmis ise käsit Siindrekule kallale kargama. Pättide kangelastegudele oma tulevikku ära ehita, ütles Indrek. Nende vägiteod on minevikus, sest nemad on olnud inimesed.
Siis pistan majale tule otsa, põletan kõik ära, teen tuhaks, nii et kui ei saa mina, siis ei saa ka sina. Ja kui ma sedagi ei saa, siis tapan ise enda. Nuta siis ühes lastega minu puusärgi juures. Uputan enda ära, lähen auto või trammi alla.
See kõik on väga hea. Ja seda võib muidugi teostada, nagu lehtedest igapäev näha. Aga kas sa ei ütleks mulle enne, miks sa seda teed? Küsis Indrek asjalikul toonil.
Kurat, niisuke! Ta alles küsib. Ma räägin ja seletan kogu aega, aga tema teeb näo, nagu poleks ta veel midagi kuulnud ega näinud. Siis tee kõrvad lahti ja kuula. Ma tahan majale obligatsiooni ja kui seda ei saa, siis meie varanduse lahutust, et ma võiksin oma varandusega talitada nagu heaks arvan.
Ja kui seda ei saa, siis abielu lahutust, minu surma, oma surma või selle maja maha põletamist, jätkas Indrek Karini toonil.
Jah, seda kõike tahan ma, kinnitas see.
Ja mina vastan sulle selle peale, ütles Indrek jällegi asjalikul toonil. Obligatsiooniga pole ma praegu nõus. Abielu varanduste ja abielu enda lahutamisega küll, kuid ainult ühel tingimusel. Enne kirjutad maja oma nimelt laste nimele.
Sa oled tõepoolest hulluks läinud,
hüüdis Karin, nagu ei usuks ta iseenda kõrvu. Enne maja laste nimele. Aga milleks või mida ma siis veel lahutan? Arvad sa, et mina hakkan sinu pärast seda vaeva nägema? Ei mõtlegi. Ma võin ilma selletagi teha, mis ma tahan. Sina ei saa mind milleski takistada.
No, siis on ju kõik korras, lausus Indrek, sest minu või enda tapmiseks ei hakka sameti minult nõusolekut ootama.
Sinult ei ootama enam midagi,
hüüdis Karin ja istus sohvale, kuna ta senine oli tammunud püstialu, nagu oleks tal iga silmapilk rutt minna.
Issand, kui õnnetu ma olen,
ütles ta lõpuks ja hakkas kõigest südamest nutma.
Kunagi veel pole ma nii selgesti tundnud, mis tähendab olla naine. Naine!
Karjus ta ise end inetult osatades.
Mitte naine, vaid näru. Närude näru, aga mitte naine. Mis ma siis nõnda olen? Mitte midagi. Veel vähem kui mitte midagi. Mul on hale meel ise enda ja kõigi naiste pärast. Nüüd saan alles aru, miks kõik tahavad poega ja miks kõik olid minu peale kadedad, kui ma sain poja. Ja kuidas nad rõõmustasid, kui mu poeg suri. Seda ütlesid nad mulle näkku. Siis ma ei saanud sellest aru, aga nüüd mõistan. Siis tulid kõik need naised mesimagusate nägudega, et küll jumala annab uue. Kuradil oleks tahtnud neid saata ühes oma jumalaga. Neil on kusagil mõni jumal. Naistel on jumal. Naistel pole midagi. Neil on ainult mees ja kui meest ei ole, siis ei ole neil üldse midagi.
Indrek ei lausunud sõnagi, ta laskis Karini rääkida ja nutta, arutada ja targutada, sest see rahustas teda kõige paremini. Ja kui ta arvas olevat õige aja, siis küsis ta üsna vaikselt ja rahulikult. Nüüd oled sa naised tuhaks ja tolmuks teinud, mehed orgi otsa ajanud ja kogu maailma peeneks jahvatanud. Kas sa ehk nüüd ei ütleks mulle, mis pärast sa õieti kõike seda teed?
Ole obligatsiooniga nõus, siis ütlen,
vastas Karin silmi pühkides ja lisas.
Näe, rätik märg nagu kalts, aga sinul on see muidugi ükskõik.
Minule pole see sugugi ükskõik. Aga obligatsiooniga ei saa ma siiski nõus olla, vastas Indrek. Sinu enda pärast ma ehk veel kuidagi, aga laste pärast ei, sest nemad on väikesed.
Vana laul, hüüdis Karin põllikult. Lapsed on muidugi tähtsamad kui ema, aga kui need samad lapsed saavad ükskord emaks, siis pole nad jällegi enam tähtsad. Kuidas mina kasvasin? Kas minu vanematel oli maja?
Sinu vanemad oskasid midagi teha ja tahtsid teha, aga sina ei oska ega tahagi midagi teha, ütles Indrek nüüd.
Aga milleks siis just mina pean midagi teha oskama ja tahtma,
küsis Karin.
Mis asja mees siis sina õige mul oled?
Mina olen umbes niisugune asja mees nagu sinagi, vastas Indrek. Ka mina ei oska ja võibolla ei taha õieti midagi teha. Väike saladus sulle. Kutsete õpetajaid hakatakse lahti registreerima ja mina olen üks neist. Siis tuleb ehk aeg, kus peame vürtspoodnikuks hakkama, nagu sinu vanematki. Hoia obligatsiooni tegemine selleks ajaks. See rabas Karinite nii masendavalt, et ta ei saanud hulgal ajal sõnagi suust. Vahtis ainult pärani silmil, milles veel pisarate jäljed Indrekule peaaegu arutult otsa.
Sa ajad mu hulluks, lausus ta lõpuks. Mina sinuga vürtspoodnikuks. Aga issand halasta, milleks siis ema laskis mind koolis käia, milleks ma õppisin vene ja saksa keelt? Ja sina niisamuti milleks seda kõike, kui ometi lõpetame vürtspoega, nagu sina ütled?
Aga mis siis teha, kui millegi muuga ei oska enesele ülal pidamist teenida, vastas Indrek.
Meil on ju alles see maja, hüüdis Karin.
No aga siis ei tohi ju temale obligatsiooni peale teha. Muidu võib ta üle öö jumal teab, kelle omaks saada, seletas Indrek.
Läheb oksjonile ja siis ostab see, kel raha. Ja kuna meil teda ei ole, noh, siis tulebki see, mis ma ütlesin. Vürtspood ja muud niisugused asjad. Ah, see igavene võrukael,
hüüdis Karin nüüd.
Tähendab vürtspoe ja kõik muu, mõtlesid sa ainult selleks välja, et mulle hirmu nahka ajada ja mind sundida oma kavatsusest loobuma. Tunnen su nükkeid, aga näe, mina sind ja su vürtspoodi ei karda, sest pea meeles niisugused asjad mind ei hirmuta, sest mul on tuhat korda kergem ratta alla või vette minna, kui langeda tagasi oma vanemate seisukorda. Sellepärast elan üsna rõõmsalt edasi ja kui lõpp, siis lõpp.
Selle peale võttis Karin käekotist peegli ja vaatles end.
Lihtsalt hirmus, kuidas ma välja näen, hüüdis ta. Kuhu ma nõnda lähen? Kõik näevad kohe, et oho, see naine on mehe käest peapesu saanud. Tähendab, tahtis raha või on tal teised mehed. Nõnda mõtleb iga vastutulija, kui näeb naised nutetud silmi. Kõik arvavad praegu, et naistel polegi muud südamel kui aga raha ja võõrad mehed. Ja ongi õige, kui pole raha, siis on ometi veel võõrad mehedki.
Ka need maksavad varsti raha, kui naiste arv liialt ülekaalu tõuseb.
Ilusate ja noorte arv ei tõuse kunagi ülekaalu, ütles Karin ja tõusis sohvalt.
Kuniks piisab siin ilmas noorusest ilust, ohkas Indrek.
Näe, piisab, jah.
Vastas Karin jonnakalt ja upsakalt ning lahkus toast.
Ta läks oma silmi pesema ja kogu nägu kohendama, sest kõik oli vormist väljas. Aga natuke saja pärast kostsid ta sammud uuesti ja kui ta jällegi Indreku juurde tuppa astus, oli tal juba üle riided seljas ja kübar peas.
Tead, kallis mees, ütles ta kindaid kätte kiskudes ja neid kinni nööpides. Ma mõtlesin järele sellest summast ehk aitaks mulle, mis sul pangas hoiul. Kas sa oleksid valmis seda mulle andma või tegid sa esiteks ainult nalja?
Selle võid sa homne päev saada, ütles Indrek. Kui soovid, kirjutan sulle siin samas kohe tšeki, et poleks enam kahtlust.
Kui sa oleksid nii kallis, vastas Karin ja nõnda Indrek võttiski tšeki raamatu ja hakkas kirjutama, kuna Karin seisis tema selja taga ja vaatas, millise summa ta paperile paneb.
3000 jätan enesele seemneks, ütles Indrek kirjutades. Nõnda tuleb sinule ümarik summa.
Issand, kui hea sa vahel oled, ohkas Karin otse südamest.
Oleks mul rohkem raha, siis oleksin sagedamini nii hea, vastas Indrek.
Ma ka on parem ruttu, ütles Karin tšekki käekotti pannes. Muidu lähme jällegi riidu.
Aga mis siis veel, kui raha juba käes?
Hüüdis Indrek naisele järele, kes läks juba uksest välja. Kuid kuuldes neid sõnu, ta avas ukse uuesti, pistis pea prao vahele ja ütles.
Näe, on jah nõnda. Kiuste on. Oleks sul nii palju raha, kui kulub, siis võiks ma lasta enda sinu eest kas või risti lüüa.
Ainult siis, kui sa võiksid kõigile, kes su risti alla tulevad, tõese vaimus öelda, et teed seda puhtast armastusest, vastas Indrek. Aga need sõnad ärritasid Karinit sedavõrd, et ta kargas uuesti tuppa ja ütles.
Ja muidugi oleks see puhtast armastusest, sest mõne teise pärast ei hakkaks ma ristile ronima, kuigi tal oleks nii palju raha kui kulub. Tähendab on ju armastus.
Tähendab on ju, kinnitas Indrek. Sest enne oli nõnda, et kui oli veri, siis oli ka armastus, nüüd on vere asemel raha.
Tähendab ka enne oli midagi muud, aga ei olnud puhas armastus, järeldas Karin.
Ikka on olnud midagi muud, mitte aga puhas armastus, ütles Indrek.
Aga mis sa siis räägid, küsis Karin.
Ei midagi muud, kui et vaesel inimesel on vähe raha, nii siis saab ta ka vähe armastust. Aga verd on tal sama palju kui rikkalgi, mõistad naine, küsis Indrek peaaegu nukralt.
Karin seisis natukene aega keset põrandat ja mõtles Indreku sõnad üle järele. Siis avas ta käekoti, võttis sealt tšeki ja pani selle Indreku ette lauale ja ütles.
Säh, võta oma raha, mina teda ei taha. On sul verd rohkem, siis anna seda.
Ütles, pöördus silmapilkselt ümber ja läks uksest välja ilma, et Indrek oleks saanud kätt või jalga liigutada. Ainult ühte tundis ta selle silmapilgul. Kui pööraselt see naine talle meeldis. Oleks tal taip olnud nüüd Indrekult küsida nõusolekut obligatsiooni tegemiseks, siis poleks see suutnud talle midagi keelata, mitte midagi. Aga ta ei küsinud, vaid läks lihtsalt uksest välja.
Kuhu? Seda Indrek ei teadnud, aga ta oleks tahtnud teada ja oleks võinud peaaegu talle tänavale järele joosta.
Õieti seda ta oleks pidanudki tegema, sest see oleks ehk tähendanud, et tal on verd rohkem kui raha. Nagu Karin oli öelnud. Aga nüüd näis nõnda, et ta oli tõepoolest vaene, tal polnud palju raha ega ka verd. Ja et Karin talle siiski meeldis, kuigi oli ta oma naine, siis tekkis ta läkki mingisugune ebamäärane kahtlus. Aga mis siis, kui Karin polegi enam ainult tema naine? Mis siis, kui ta ehk just sellepärast täna meeldiski nii väga, et ta on temale juba võõras naine või ta on vähemalt selleks juba saamas? Jah, muidu olekski asi peaaegu ebaloomulik, sest Indrek ei tunne praegu ühtegi meest, kellele meeldiks ta oma naine või kes näeks selle voorusi. Kõik on aina vaimustuses võõraist naistest.
Järgmisel päeval
Indrek pakkus oma tšekki uuesti Karinile. Pika mangumise peale ta võttis selle vastu. Millegi pärast rahustas see Indreku südant. Aga mõni aeg hiljem, kui ta astus sisse Karin ema uude vürtspoodi, et vaadata ja kuulda, kuidas tema elab, kaebas see, et asi kippuvad üsna täbaraks minema. Pane kas või pood kinni, sest ei saa kuidagi enam kaupa sisse. Nii suur raha puudus, sest kõik, mis tuleb, valgub mujale.
Aga kuhu mujale see siis kõik valgub? Küsis Indrek.
Sellele eit ei annud esiteks otsekohest vastust. Aga kui Indrek peale käis eidele oma abi lubas, siis ta seletas, et alguses võtnud raha ainult vanamees, sest ta uskuvad ja otsivad ikka veel mingisugust õnnelikku otsa, mis aitaks ta korraga uuesti jalule. Viimastel päevadel on aga hakanud raha tahtma ka Karin. Temalgi olevat mingisugused kavatsused, mis just seda ema ei teadnud.
Vanamehega sai ikka veel nii ja teisiti, kurtis ema, sest temal pole ju õigus võtta, aga mis ma siis Karinile saan öelda? Tema raha see siin minu käes ju ongi. Ma enne ei uskunud, aga nüüd hakkan nägema, et temal on nagu isa veri. Tema usub ja loodab. Aina usub ja loodab, et kusagil on midagi või keegi, kes ajab ta jalu rikkaks.
Öelge nüüd ise, kust see rikkus, tule jumalappi. Peab siis kõigile korraga kokku valguma.
Vanameeski nagu meeletu teine, midagi ei viitsi ega läbe enam teha muud kui ajaks kas või ratsa rikkust taga. Ja sina, väimes poeg, ma tean, et sina tegid selleks kõige rohkem, et mind siia sokutada, aga ära pane pahaks. Kui mina vana inimene sulle ütlen, et Karinit ei pea sa õieti vaos. Sina annad temale liiga suure voli. Enne kantseldasin teda mina ja nüüd pead seda tegema sina. Muidu ta läheb sul käest metsa. Mina tunnen teda, sest mina olen teda kasvatanud. Ja tead, Indrek, mis ma sulle veel ammugi olen tahtnud öelda, aga ikka olen seda edasi lükkanud, sest mina olen sind ikka pisut nagu kart. Aga sest saadik, kui ma kuulsin, et just sina mu siia sokutasid, kadus mul hirm ära. Tõsi jutt, väimes poega. Ja sellepärast ma nüüd julgengi sulle öelda, et sina ei pea oma naist õieti naise eest.
Kuis nii? Küsis Indrek arusaamatuses.
Naist peab pidama nagu noort hobust, ohjad pingul ja valjad peas. Kang valjad. Need on naisele kõige paremad.
Usu, väimes poeg.
Naine ei tunne muidu oma väärtust, ei usu, et mehel temast midagi on, ei usu sedagi, et mees teda armastab.
Ema, nüüd pole enam endine aeg, ütles Indrek.
Ja sina usud, et naine muutub sama ruttu kui aeg, vastas Eit.
Ei, lapsuke, meeski ei muutu nii ruttu kui aeg.
Vahetavad teised ainult riideid. Muud midagi. Olen neid kogu elu näinud ja näen neid ka tänapäev. Kingad ja kleidid on teised, inimesed üsna endised.
Sina otsustad Karini kleitide järgi. See on kõik.
Ei, vaid Karin on tõepoolest iseseisev inimene. Tal on oma varandus, oma sissetulek, seletas Indrek.
See ongi tema õnnetus, arvas Eit.
Ma ütlesin küll tol korral vanamehele, et ära kirjuta maja Karinile, vaid tema lastele. Muidu läheb ta liiga suureliseks.
Noh, nüüd ongi.
Tead, väimes poeg, mul on mõnikord teie elu pärast otse hirm.
Ära karda, ema tühja. Karinil on hea süda.
Rahustas Indrek aga endal rahutus aina kasvas rinnas, sest ta oli veendunud, et tema pidi palju rohkem teadma, kui Indrekule rääkis. Muidu tal poleks olnud mingit mõtet sedagi rääkida.
Üks oli Indrekule ometi selge. Karin tarvitab raha kaugelt üle oma sissetulekute. Kuhu ta selle paneb?
Teeb ta tõesti katset mingisuguse äriga, aga millisega? Tema summad on lõpuks siiski liiga väikesed, et nendega midagi ette võtta, isegi kui oleks oskus.
Muidugi, temal on omad abilised. Huvitav, kes need võiksid olla?
Paralepp ehk, sest sel on sidemed köögertaliga ja ka teistega. Või on ehk see võimatu võimalik, et Karin on astunud mingisse ühenduse otse teed köögertaliga.
Aga mis tähendus oleks siis Karini summadel?
14. peatükk. Üks mõte pentsikum kui teine vaevas Indreku peaaju. Ainukeseks puhkuseks ja lohutuseks oli talle töö ja seda hakkas ta tegema palju suurema agarusega kui tänini. Teen veel nüüd, mõtles ta, kes teab kuniks sedagi. Ja ta seadis nõnda, et oleks hästi palju ja sagedasti kirjalikke töid, mille läbivaatamine ei annaks tal kodugi vaba aega. Aastaid polnud ta seda tööd armastanud. Aga nüüd otsis ta temast rahuldust, nii imelikult muutlikud on päevad. Kord oli ta ihanud tööd, mis nõuaks mõtet. Praegu ta kartis mõtteid, sellepärast oli lihtne tehniline askeldus kõige meeldivam. Enne ärritas teda laste kisa ja nende vallatused, nüüd leidis ta neis vaheldust, sest need sundisid teda paratamatult tegelema kõrvaliste ja tühiste asjadega, mis ei lasknud ilmuda häirivaid mõtteid. Indreku ametivennadki panid tähele, et tema oleks nagu hakanud oma töö vastu tundma erilist huvi ja poleks nagu tahtnudki kooliruumest lahkuda pärast õppetöö lõppu. Iga asi, mis hakkab käest ära minema, muutub armsaks. Seletas Indrek kord teisele õpetajale nimega Kalvi, kes näost valge kui lubi. Ah, mis teil viga, ohkas see vastu. Teie olete rikas inimene. Tuulge minu naha sisse. Ja elage selles ükski aasta. Küllab siis näete, kas veel mingisugune töö teile armsaks muutub. Jooksed küll hommikust õhtuni töö järele. Aga teda armastada, no täna on väga. Kus on see inimene, kes armastaks oma vannet ja needust? Öeldakse küll mõne naise kohta, et see armastab meest, kes teda petab. Aga ma pole inimest kuulnud, kes armastaks tapvat tööd. Mina olen praegu see inimene, vastas Indrek naljatades. Või kui ma veel õieti ei ole, siis võib minust tulevikus saada. Te ainult usute seda, vastas Kalvi. Aga kui teil ükskord tõesti, minu seisukord kätte tuleks, siis teil oleks kaelas 4 last ja haige naine, nii et te peaks hommikust õhtuni päev päeva kõrva ainult ühte mõtlema, kuidas aga neid toita ja katta. Küll ma siis näeksin, kas te oma tööd veel armastate. Uskuge, te hakkate teda vihkama ja põlgama, kuigi teete teda hädasunnil seda suurema innuga edasi, kuni ta muutub teile vastikuks, läilaks ja lõpuks üsna ükskõikseks. Siis olete põhjas, kust pole enam tõusu. Uskuge, aga ma ei valeta, kui ütlen, et minule pole ükskõikne. Mitte ainult minu igapäevane töö, vaid ka ma ise. Minu lapsed ja naine. Kelle eest ma muretsen? Kui ehk mina eksin tapva töö armastuses, ütles Indrek, siis teie eksite tingimata oma ükskõiksuses. Katsuks keegi teilt teie koormat ära võtta, teda kergendadagi. Siis poleks teie ükskõiksust enam kusagil. Tähendab teie arvate surma, mis tuleks mõne lapse või haige naise järele, küsis Kalvi. Kas või surma, vastas Indrek. Selle peale olen ma isegi mõelnud, rääkis Kalvi. Ja uskuge või järge uskuge, aga mul pole tõepoolest midagi selle vastu, kui üks või teine neist sureks. Ainuke asi, miks ma surma põlgan, see on uued kulud, sest naist või last viisakalt matta on palju raskem kui viisakalt toita. Surnud on nõudlikumad kui elavad. Muidu, jumala rahus. Sest ütelge nüüd isegi, mis on meie suguse, see tähendab minu suguse elu, sest teie olete hoopis teine kaliiber. Teate, õhtuti hilja mõnikord, kui ma olen tööst nõnda väsinud, et silmade ees lööb virvendama ja peast allavad nagu kihulased tuult. Te mõistate ju, mis ma mõtlen, siis lähen ma nagu mõni põranda alune ihuüksi tänavale lonkima. Saate aru, ihuüksi. See ei tähenda mitte seda, et mul pole kedagi kaasas, ütleme näiteks pole naist käsivarrel või last käekõrval, vaid et mina tunnen siis nagu oleksin mina selles ilmapilgul puht üksinda maailmas ihuüksi. Pole kedagi teist peale minu. Ehk kui ongi, siis on need sootuks teistsugused, minust lahku minevad olendid, kellega minul pole mingit sarnasustega ühendust, pole vähimatki kokku puutumist, sest nemad asuvad nagu teisel pinnal, isegi teisel planeedil. Niisugused on minule siis teised inimesed. Mina tunnen siis rohkem sugulust mõne hulkuva koeraga või väsinud hobuse kronuga kui teiste inimestega. Ükskord nägin ma nõnda jalutades autot, mis ei tahtnud kuidagi vedu võtta, ja uskuge või mitte, see on üsna teine asi, aga mina kinnitan teile, et äkki tundsin siis, et mina olen selle haiseva masinaga lähemalt sugulane kui ükskõik kellega kogu maailma inimestest.
lähemalt isegi kui oma lastega? Küsis Indrek.
Isegi lähemalt kui oma lastega, kinnitas Kalbi. Ja tema kurnatud lubivalge nägu kiskus virilale naerule.
Sest öelge mulle ameti, mis ühendus või sugulus võib minul olla nende kahe jalgsetega, kes istuvad kõigis neis lokaalides, millest mina käin mööda silmad virvendavad peas, kus kihulased tallavad tuult. Enne muist ehk oli ameti niigi palju, et minusugune õpetas nende lapsi, aga nüüd pole neil kahe jalgseil lapsi ka mitte, sest haisevad masinad põrutavad kõik naised enne aegu ära.
Ja õieti öelda, kuhu see praegune naine oma lapse panekski või mis ta temaga teeks? Sest kõhtu tal ei ole, puusa ei ole, rinda ei ole. Nii et mina arvan mõnikord hilja õhtul kõndides, et kas tal vaesekesel muudki midagi on. Ainult sääred. Ja kui mina nüüd mõtlen, et minu omad tütred kord kasvavad. Mul on nad kõik tütred, sest loodus muretseb nõrgema poole abiliste eest. Ja minu naine on nõrgem kui mina. Ja et ka neil pole enam kõhtu, puusa ega rinda. Siis tundub mulle, et pole neil sugulust ei minuga ega ma haige emaga, vaid neid oleks nagu jumal teab, kes sigitanud või ilmale kandud. Ja ameti on meie abielu puhas, täiesti puhas. See on ainuke lohutus mu elus. Mitu kord olen mõelnud, et kuidas küll need mehed saavad rahulikult elada, kes ei tea, kus nende naised käivad või mis nad teevad.
No näete, tähendas Indrek siin. Teile pole veel maailm sugugi ükskõik, kui te nõnda võite mõelda. Kes on veel huvitatud oma naisest? See on huvitatud kogu maailmast. Indrek lõpetas seks korraks jutu, sest talle näis, et Kalvi teab temast ja Karinist midagi, millest ei tihka rääkida. Ainult piirleb oma sõnadega hädaohtliku küsimuse läheduses nagu liblikas tule ümber. Kogu tema pikk sissejuhatus oma tapvast tööst ja kõigest muust oli ehk ainult selleks, et maskeerida paari viimast sõna. Kuidas küll need mehed saavad elada, kes ei tea, kus nende naised käivad ja mis nad teevad? Ja see oli kogu tema pika rääkimise mõte ja eesmärk, otsustas Indrek endamisi. Selle tagajärjeks oli, et Indrek kutsus samal päeval Karinit jalutama, aga sel polnud võimalik minna, sest ta oli enda juba kuhugi mujale lubanud. Järgmisel päeval Indrek tahtis üheskoos minna kinno, aga ka selleks polnud Karinil mahti. Samuti Indrek pidi üksinda minema teatrisse ja kontserdile, kui ta üldse tahtis sinna minna.
Sa oled ikka naljakas, ütles Karin. Aastate kaupa pole sul minu tarvis aega. Aina töö ja töö nagu oleksid mõni pärisori. Nüüd korraga tule lähme nagu oleks mina mõni asi, mida võib varna otsast võtta. Mul on ju ometi ka oma tutvused ja kohustused. Pealegi kodus oleme nii kui nii alati ninapidi koos, nii et vähemalt väljaski võib pisut puhata ja lahutust leida. Need on sinu oma sõnad, kui sa tahad õieti teada.
Aga nüüd me ei ole ju kodus enam peaaegu kunagi ninapidi koos, hakkas Indrek seletama.
Ja kui oleme, siis riidleme, nääkleme, eks, ütles Karin vahele. Aga see pole ometi minu süü.
See on abielu, püüdis Indrek naljatada.
Noh, eks me siis ole abielus, ütles Karin mõnitavalt.
Sellega seks korraks lõppeski ja Indrek otsis nagu varemaltki oma kipitavale südamele lohutust, kas tööst või jutuajamisest ämmaga ja ametivenna Kalviga. Aga ämme ei teinud enam Indreku ja Karini vaheliste asjadega tegemist. Temal olid nüüd omad mured, sootuks uued mured. Tema poest või eluruumidest oli leitud piiritust, koostatud protokoll ja nõnda siis oli oodata protsessi ning trahvi. Kes piirituse muretsenud, kas ämm ise või vana vesiroos, kes käis linnas ringi nagu möire ja lõukoer, otsides seda head otsa, mis aitaks tema veel kord jalule, sellest vaikis ei targu. Ütles ainult tema teinud väga rumalast, et ta pole ajanud kõike vanamehe süüks, sest siis oleks nii hästi rahatrahv kui ka kinni istumine võinud langeda tema kaela. Pannaks aga eit ise istuma, kelle hooleks jätab ta siis poe. Vanameest üksi siia jätta ei või, sest see teeb vististi puhta töö. Niisukeseks olevat ta muutunud ja kedagi teist ei ole. Pane kas või poe uksed hoopis kinni, mis oleks hirmus suur kahju.
Aga milleks siis niisuguse asjaga jännata, tähendas Indrek.
Armas aeg, hüüdis ämm vastu. Aga millest me peame siis elama? Kõik kauplevad ju temaga. Ega siis nüüd sel ajal keegi piima ja suhkurga omal hinge sisse pea. Need toovad rohkem kahju kui kasu. Näe suuredki lähevad oma suhkruvirnade otsas pankrotti. Mis siis veel meiesuguseid putukaid rääkida?
Vahaljas on ainuüksi, mis annab leiva ja ka leiva kõrvase. Ja mina pole temaga kunagi hangeldanud, vaid ainult natukese haaval oma inimestele and, sest muidu nad ütlevad varsti, et mis sest piimagi lakkest sinu käest osta, kui me piiritust ei saa, parem lähme ostame piima ka sealt, kust saame piirituse, et oleks üks tee ja kaks asja. Ja nii ta just ongi. Ise omale piiritust, lastele piima. Tähendab, siis pole parata, lausus Indrek nagu alistunult. No ei, vaidles Eid kavala muigega vastu. Parata on küll, aga eks me ise olnud seekord pisut ikka koerad ka. Ei mõistnud politseile tema õiget osa kätte. Nõnda see tuligi. Õigus ka, sest kust see politseigi saab, kui mitte piirituse pealt, kõik tahavad piiritusest elada. Sellepärast ütleb minugi vanamees vahel, et seni kui on ilmas piiritus, pole veel midagi katki. Tema päästab hädast suure ja väikese. Nõnda oli Indreku ämma kuldne arvamine. Ja kui ämm oli temale hiljuti öelnud, et tema kartnud endisel ajal Indrekut, siis see oleks võinud nüüd peaaegu öelda, et tema hakkab kartma oma ämma. Aga ka oma ametivenna Kalviga oli sama lugu, sest see keris Indrekuga juttu otsides aina mingisuguse hella punkti ümber, kuigi algas harilikult oma tapvast tööst, vaevast ja murest. Ning ikka lõppes kõik sellega, et ta kui ülekohtuselt kannataja hüüdis. Mis ta sellest saab, mis see talle annab, mis see talle sisse toob? Ka tema töö oli nagu oma taoline vürtspoepidamine, milles ainukeseks eesmärgiks on sissetulek. Kui maksta Kalvile tema töö eest küllalt kõrget tasu, siis võibolla ei teeks see töö talle vähematki muretega vaeva, valmistaks isegi lõbu. Kõik mõtlesid ainult tasu peale ja see oligi, mis määras nende vahekorra tööga. Keegi ei leidnud töös endas midagi väärtuslikku, mille pärast oleks maksnud higistada. Tööga oli samuti nagu usugagi. Ükski ei tahtnud muidu uskuda, kui pidi selle eest ikka midagi saama. Kui mitte siin ilmas, siis vähemalt teiseski. Kui mitte muud, siis vähemalt kuldpasuna, mida võib puhuda igavesti istudes Jumala enda paremal käel. Indreku meel läks nukraks seda mõeldes. Kalvigi pani seda tähele, aga tema arvas, et see on kaastundmusest tema raske seisukorra vastu ja sellepärast rääkis ta veel suurema hooga edasi. Seal on see köögertal, kes läks pankrotti. Mis teab tema minu tööst ja vaevast? Mis teab tema üldse tööst ja vaevast? Aga ometi elab ta pankrotiski paremini kui mina kogu oma varandusega. Pankrot laseb teda samuti pidutseda nagu ennegi. Ta pulgestab naise varandust, ütles Indrek. Naise varandus, hüüdis Kalvi. Eks minu naisel võiks ka mõni varandus olla? Miks temal ei ole? Ütle, miks minu naisel ei ole? Kust sai köögertali oma selle varanduse? On tal mõni koht, amet, teenistus? Pole ju. Tähendab, tal võisid olla rikkad vanemad, ütles Indrek vahele. Kõigil naistel ei saa ometi olla rikkad vanemad, nagu sinu omal, vastas Kalvi nüüd. Minu naise vanemad on vaesed, ütles Indrek. Aga nad olid rikkad, ainult vana köögertal tegi nad paljaks, ütles Kalvi ja lisas nagu teatud ettevaatusega. Kas sa võiksid mulle öelda, millega seda seletada, et peale seda, kui köögertal tegi vesiroosi paljaks, selle tütar tähendab sinu abikaas, käib ikka veel köögertali juures, kui see oma sõpradega praalib. Ta praalib ju nii öelda vesiroosi, see tähendab tema ainukese lapse sinu abikaasa rahaga, eks ole nõnda? Ja see laps ise läheb praalib kaasa, mis? Kuidas teie armas ametivend selle peale vaatate?
Mina pole õieti selle üle järele mõelnudki, ütles Indrek. Aga kuna minu naine on iseseisev inimene...
Kuis nii iseseisev? Ta on ju teie naine, küsis Kalvi.
Kas siis naine ei või iseseisev olla, küsis Indrek vastu.
Aga kuidas ta siis seda mõtleb olla, küsis Kalvi uuesti. Kas näiteks mina olen iseseisev, kuigi mul on haige naine, kes mind milleski ei sega? Kas ma saan midagi teha, mis ei heidaks varju minu laste ja nende ema peale? Teate, see vari langeb nende peale hauaski. Ja kui me lähme nüüd ükskord kõik ilusasti taeva, siis seisab laste selja taga nende vanemate vari. Naiste selja taga meeste ja meeste selja taga nende naiste vari. Nõnda arvan mina. Abielu ainuke mõte ongi see, et inimene pole enam iseseisev. Vastasel korral pole mingit abielu. Seda olen ma selle aja jooksul, kus mu naine lamab põhjani ja kindlasti järele mõelnud.
Aga kuidas hakkab see sellega kokku, mis te mulle kord varemalt rääkisite ükskõiksusest? Küsis Indrek.
Teie ütlesite tol korral, et tunnete end haiseva autoga lähemas suguluses kui oma naise või lastega.
See on hoopis teine asi, hüüdis Kalvi. Siis ma rääkisin tundmusest, aga nüüd mõttest.
Aga minu naisel on ehk ka niisugune tundmus, et tema seisab köögertaliga lähemas suguluses kui oma isa vesiroosiga, ütles Indrek naardes.
Sellepärast lähebki selle praalingule ja ei hooli oma isast ega tema tundmustest põrmugi.
No hea küll, et isaga tunneb nõnda, oli Kalvi nõus. Aga tal on ju mees ja lapsed.
Võibolla on ka need temale kaugemad sugulased kui mõni haisev auto,
naeris Indrek, nagu võtaks ta kõik ainult rumala naljana.
No kuulge, hüüdis Kalvi nagu etteheitvalt. Ei lausunud aga enam sõnagi vastuseks, kui Indrek talle ütles.
Aga see on ju teie oma tundmuste loogika. Läks mõni päev mööda, siis Kalvi otsis Indrekuga uuesti juttu. Ja nüüd juba ütles ta sissejuhatuseks, et tema peab end Indreku sõbraks. Ja kuna ta peale selle on veel tema ametivend, siis tunneb ta end kohustatud olevat midagi rääkima, millest muidu peaks vaikima. Ja Indrek, jumala pärast ärgu mõistku seda halvasti, sest tema Kalvi teeb seda ainult hea pärast. Pika ja ettevaatliku sissejuhatuse järel küsis ta nagu üllatavalt.
Kas teie teate, mis mees on õieti see advokaat Paralepp? On ta ka mõni pankrotmeister või midagi selle taolist?
Aga Indrek ei teadnud Paraleppa kohta midagi erilist.
Ka tema võtab köögertali praalinguist osa, rääkis Kalvi.
Köögertal on tema klient, vististi selle pärast, arvas Indrek.
Teie abikaas on vist ka tema klient.
Jaa, ta laskis teda oma majale obligatsiooni teha, seletas Indrek.
No jah, siis sellepärast nad istusidki köögertali juures kõrvuti lauas ja sõitsid pärast ühes koos koju.
Jätkas Kalvi ja Indrek ootas juba teatud kärsitusega, et mis nüüd tuleb. Aga ei tulnud esiotsa midagi muud, kui et Kalvi ainult küsis.
Teie ise muidugi ei tea, mis sellest kojusõidust räägitakse.
Indrek ei vastanud sellele midagi, vahtis ainult Kalvile otsa ja mõtles, kuidas küll seda osata naljaks pöörata, mida teine kavatseb temal öelda.
Sest millestki seletamatust imitses Indrekusse aimdus, et mitte sõbralikud tundmused ei ajanud Kalvit rääkima, vaid kahjurõõm. See mehike oli oma abieluga hirmus õnnetu. Ja nagu kõik õnnetud harilikult, mõtles ka tema, et teised kõik on hirmus õnnelikud, eriti veel need, kes temast jõukamad, nagu Indrek. Ja sellepärast ei olnud tema südamele paitavamad palsamid, kui et saaks mõnele arvatavale õnnelikule kuidagi öelda, ärgu ta nii väga tema nina luhkutsegu ja rõõmutsegu, sest kuigi tema Kalvi naine lamab voodis, siis teiste naised teevad sedasama, ainult mitte üksi, vaid teiste meeste kaenlas. Inimese jumaliku loomuse tõttu pidi selline teadus Kalvisse otsa õnnestavalt mõjuma. Ta pidi tundma, et mitte ainult tema abielu pole nii öelda ilma naiseta, vaid et ka teistes abieludes puuduvad sageli naised. Tähendab, üldine seisukord oli niisugune. Abielud on, aga abielu naised ja mehed puuduvad, sest nemad on kas vigased, või nad elutsevad väljas pool abielu.
Seda viimast tahtis Kalvi Indrekulegi sõbramehe poolest meelde tuletada, kui ta astus otse tema ette ja kähises nagu sügavas kõlblas vihas.
Autojuht lärmab kogu linnas, et Paralepp suudelnud teie naist autos.
Väga rumal autojuht, kui ta nõnda lärmab, sest varsti ei julge enam ükski viisakas inimene temaga sõita, ütles Indrek.
See vastus mõjus Kalvisse otsa rabavalt. Mis see siis nüüd on? Kõik oli ju selleks olemas, et teine vähemalt tõsisekski muutuks. Aga selle asemel paljas rumal nali. See päästis Kalvis kõlbla pahameele valla ja ta ütles.
Poleks ime, kui teid lahti registreeritakse, sest teie nähtavasti ei kõlba noor soole eeskujuks ega tema kasvatajaks.
Aga nüüd sündis midagi, mis ei pannud jahmatama mitte ainult Kalvit, vaid ka Indreku enese, kuigi tema oli see tegija. Sest Kalvi polnud veel õieti oma sõnu lõpetanudki. Kui Indrek andis talle sellise hoobi vastu nägu, et ta oleks vististi maha kukkunud, kui mitte takistuseks poleks olnud laud, mille vastu ta mürinal tuikus. Just see laua mürin oligi, mis tõi Indreku meelemärkusele, ja nüüd oli tal silmapilkselt selge, millise parandamatu eksisammu ta oli teinud.
Oma mõtlematu teoga oli ta võltsimatult paljastanud selle haava, mille lõid Kalvi sõnad tema südamesse. Ja oli sellele vääramatult tõendanud, kui õieti ta talitas, kandes edasi teiste keelekannet. Kalvi võis jumalat tänada, sest nüüd ta teadis kindlasti, et mitte ainult tema polnud oma abielus õnnetu, vaid ka Indrek, tema rikas ja kadestatav ametivend. See ehk veel õnnetum kui tema ise, sest tema pole veel nii õnnetu, et läheks teisi inimesi peksma. See teadmine oli palju magusam, kui et hoobist saadud valu oleks suutnud teda silmapilgukski summutada. Valu aina tegi magususe intensiivsemaks. Tõstis ta peaaegu nagu ekstaasini. Sellepärast poleks tal tõepoolest olnud mingit põhjust Indrekule etteheidet teha, sest kes kurjustab hea teo puhul. Kuid siin tuli mängu see, mida Kalvi esiteks nimetas teiseks asjaks, rääkides tundmusest ja mõttest. Tundmus võis olla hea. Selle vastu Kalvi ei vaielnud, aga mõte halb. Mõte, et tema on hoobi näkku saanud, oleks eriti halb siis, kui ta läheb teiste pähe, nii et teised hakkavad seda mõtet edasi mõtlema. Ise asi, kui ühes selle halva mõttega läheks teistesse ka Kalvi hea tundmus, aga see ei lähe ju. Ja kuigi Kalvi katsuks neile sellest kaastundmusest aimu anda, siis saaks ta seda teha ikkagi ainult mõtte kaudu ja see uus mõte oleks juba veel halvem kui see esimene. Nõnda oleks juba kaks halba mõtet tema vastu. Sellepärast siis Kalvi vaikib oma hea tundmuse surnuks ja pöördub ainult halva mõtte pärast Indreku poole, küsides, nagu poleks tal mingit head tundmust olnudki. Miks te mind lõite? Aga Indrek ei leia, mis vastata. Ta seisab ainult ja vahib enda ette põrandale. Nagu tahaks ta selle oma pilguga läbi puurida. Hea meelega ütleks ta Kalvile kõik, mis ta temast ja tema abielust arvab, aga ometi on tal küllalt aru, et mõista, kui mõtetuse oleks, sest tõendusi pole tal ju mingisuguseid. Ma rääkisin seda teile ju ainult hea pärast, seletab Kalvi, nagu paluks ta Indrekult andeks. Headki, ei tohi inimesele vist vastu tema tahtmist teha, ütleb Indrek nüüd. Siis oli see minu poolt küll suur eksitus, et ma tahtsin teid hoiatada, räägib Kalvi. Kui inimene armastab, siis ei tohi teda hoiatada. Ja teie nähtavasti armastate alles oma naist. Mina olen sellest jumal tänatud juba üle. Mina kahetsen seda südame põhjast, tunnistas Indrek tundmusega. Ilma, et ta õieti oleks mõistnud, käis see hoobi kohta või mõtles ta oma armastust Karine vastu. Siis te ei olegi minu peale pahane, küsib Kalvi nagu õnnelikult. Aga jumal hoidku ei, hüüab Indrek talle vastu. Noh, siis lepime ära, ütleb Kalvi, haarab Indreku käe ja raputab seda südamlikult. Mis oli, olgu unustatud ja jäägu sõprade vahele. Indrek on vaikides nõus ja katsub ka Kalvi kätt vastu raputada, kuid ta tunneb, et lihased on millegi pärast lõdvad. Lahkudes on nad mõlemad rõõmsad, et asi sündis nelja silma all, sest kõik olid juba ammugi lahkunud. Ainult nemad kahekesi seisid õpetaja toas ja ajasid juttu. Kui Indrek üksinda koju minnes kogu sündmusele tagasi mõttes, ei suutnud ta hoiduda imestusest, kui suuremeelsed on mõnikord võitjad, näiteks Kalvi täna. Alles nüüd Indrek uskus kindlasti kõike seda, mis ta esiteks oli Kalvist ainult oletanud, sest muidu poleks osanud ta tema teguviisi kuidagi seletada. Tal pidi lõpuks temast Indrekust peaaegu hale meel hakkama, kui ta nägi, millise saamatusega ta paljastas kogu oma sisemuse. Indrek oleks tahtnud nii väga näha Kalvi nägu, kui ta läheb üksinda mööda tänavaid või kui ta astub oma rögiseva naise sängi ette, et naeratada talle peaaegu õnnelikuna vastu. Ja Indrek ise. Temal endal oli imelik vastik tundmus, nagu oleks ta tabanud oma naise abielu rikkumiselt ja nagu poleks ta osanud sellelegi millegi paremaga vastata kui aga mõtetu ja inetu hoobiga õnnetule ja viletsale näk.
Sen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.